Mažosios Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Klausytojai, čia Katalikų radijo mažoji studija, iš kurių skaitį prasta tokiu metu, sveikina redaktorė Jūratė Grabytė. Šiandien tęsėme anksčiau pradėtą pokalbį su menotyros daktarė Sigita Maslauskaitė ir teologijos daktaru kunigu Dominikonu Sauliumi Rumšu apie tai, kaip neregimas dievas įgauna regimą pavidalą mene.
Daug dėmesio skyrime Dievo vaizdavimui, švenčiausios trejybės vaizdavimui ir mes labiau dėmesį kreipiame į atvaizdo istoriją. Perėjome pirmą, antrą tūkstantmetį, bandydami užčiuopti esminius Dievo vaizdavimo, švenčiausios trejybės vaizdavimo, bruožus, įvairias temas. Galbūt dėmesį taip pat reikėtų atkreipti ir į patį atvaizdą. Ir į atvaizdo supratimą, ir į tai, kaip vienas ar kitas krikščionybės periodas supranta tą ikoninį Dievo vaizdavimą. Nes nežiūrint į tą ikonografijos istoriją, vis dėlto yra ta teologijos istorija, atvaizdo teologijos istorija, kuri daugiau ar mažiau daro įtaką tam meniniam Dievo vaizdavimui. Galėtumėm net išskirt nuo pat pradžios tokį tarsi galbūt dvigubą polių. Iš vienos pusės atvaizdo kaip po tokio pat supratimas, iš kitos pusės poreikis turėti kažką vizualaus. Ir šie du dalykai visoje krikščionybės istorijoje ginčysis, diskutuos ir tų diskusijų eigą ir rezultatus mes ir bandysime šiandien apžvelgti.
Iš tiesų, atvaizdo genezės istorija, genezės, na, galima gal sakyti, problema yra be galo įdomi ir ji yra šita istorija ir šita problema visose trijose monoteistinėse religijose. Žinoma, krikščionybėje jinai turi savoje specifiką ir yra galbūt, na, įdomiausia, dramatiškiausia, spalvingiausia. Galima tiesiog priminti, kad iš tikrųjų ir krikščionybė, ir islamas, ir judaizmas tiki vieną dievą ir skelbia. Čia cituoju jau bažnyčios dokumentus kalbančius apie monoteizmą. Amžinasis tėvas visiškai laisvų ir paslaptingų savo išminties ir gerumo sprendimus sukūrė pasaulį, nutarė išaukštinti žmonės, padarydamas jos dieviškojo gyvenimo dalyviais. Tačiau krikščionybė, kitaip negu kitos dvi monoteistinės religijos, skelbia, kad dievas yra asmeninis ir transcendentinis. Jis tapo žmogumi Jėzumi Kristumi. Taigi, Senajame testamente Dievas yra tikrai absoliutus slėpinys ir jo tokia autoprezentacija, teofaninis, toks, kaip sakyti, apsireiškimas, pirmiausia atsiskleidžia žodyje ir dvasioje, kuri tą žodį padeda geriau suprasti. Senajame testamente labai gražiai daugelyje vietų Dievas yra išpažįstamas ir atpažįstamas ir kaip tėvas. Tuoju, argi ne jis tavo tėvas, kuris tave sukūrė, tave padarė ir įkurdino. Nors Abraomas mūsų nepažintų, nei Izraelis nenorėtų nieko apie mus žinoti, tu viešpatė mūsų tėvas. Tie Senajame testamente per istoriją įvairias sandoras ir įstatymus, ir ypač savo buvimu pirmoje palapinėje dykumoje, vėliau Jeruzalės šventykloje, Dievas aktyviai dalyvauja išrinktosios tautos gyvenime. Tačiau vis viena jis lieka tikrai toks alfa ir omega, nepasiekiamas, transcendentinis ir nematomas. Naujajame testamente Dievas apsireiškė įsikūnijusiame žodyje. Ir žodis tapo kūnu, taip skaitome. Ir tame žodyje, įsikūnijimo dogmoje, slėpinyje, švinta ir dieviškoji tėvo šlovė ir gale. Aš ir tėvas esame viena, čia cituoju daugiausiai Jono evangeliją. Ir tikrai, kaip buvo jau nekartą praėjusiuose laidose pabrėžta, ir atvaizdo taip pat genezė ir krikščionybės, aišku, vienas iš kertinių akmenų yra Nikėjos pirmasis susirinkimas, kuris ir išrituliojo tą vienesmiškumo išpažinimą. Sūnus yra vienos prigimties su tėvu. Jis nėra antrasis dievas ar tarpininkas tarp grinosios dvasios ir materialaus žmonių gyvenimo.
Bet ar prieš pereidami prie Jėzaus Kristaus kaip Dievo tėvo išraiškos, Dievo tėvo atvaizdo, grįžkime dar truputėlį prie Senojo testamento ir prie žydų tautos tikėjimo. Ir iš tiesų Dievas yra transcendentinis, nematomas, bet jis yra tuo pačiu labai artimas, jis yra tėviškas ir visi epitetai minėti sutinkami Senajame testamente. Tačiau mes dar sutinkame kitą labai įdomų dalyką. Reiškia, Dievo niekas nėra matęs, Dievo tėvo pavaizduoti neįmanoma ir yra net draudimai vaizduoti Dievą, bet tuo pačiu ir psalmėse ir bendrai Senojo testamento knygose yra tarsi tas troškimas pamatyti Dievo veidą. Parodyk man viešpatie savo veidą ir tuo pačiu tarsi atsakas į šitą niekas negali matyti Dievo veidą ir gyventi. Reiškia, pamatyti Dievo veidą, tai jau tuo pačiu numirt, reiškia, tai priklauso visai kitai sferai. Ir jau mes matome tarsi įtampą tarp to atvaizdo troškimo iš vienos pusės ir iš kitos pusės kategorišką draudimą ir netgi mirties nuosprendį tiems, kurie matys Dievo veidą.
Ir to įtampa panašiai kaip krikščionybė, štai ir judaizme. Ta įtampa, aišku, žymiai stipresnė ta, ką Saulius minėjai, bet iš jos vat irgi gimsta, nu, tokia kaip ir nepaaiškinamas dalykas ir ankstyvų judaizmo vaizduojamojo meno paminklo, kuriuose gausu figuratyvo. Aišku, taip, ne Jahvė ten yra vaizduojama, tačiau, na, vien žmogaus figūra, žmogaus pavidalas yra taip pat draudžiamas, sakysime, izraelitų kultūroje, nes tai asociacija iškart, na, toks priminimas, susitepimas, pačia bjauriausia, pačia šlikščiausia nuodėme, tai yra stabmeldystė, stabų baimė, stabmeldystės pavojus. Bet čia tiesiog netgi nežiūrint ir labai tolimą praeitį, tikrai yra tyrinėtojų, kurie tyrinėja, va, pavyzdžiui, štai ir Lietuvoje, žydų kultūros, meninį, visokį rašytinį paveldą. Ir man yra įstrigęs vienas pasakojimas apie Kėdainiuose gyvenusi 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje žydą lėlių teatro tokį turėtoje, lėlių kūrėja. Ir pasakojama, kad kartais jie apimdavo tokie graužatis, kad jis tas lėles imdavo, žodžiu, deginti ir naikinti, prisiminęs tą savo tautos įstatymą draudžianti, bet ką vaizduoti žemėje, danguje, po žemė ir taip toliau. Išėjimo knygos 10 skyriuje labai aiškiai viskas surašyta. Nors aiškiai Senajame testamente tas ilgesys yra ir ne jom žinai mane pamiršai, kaip dar ilgai slėpsi nuo mane savo veidą, parodyk man savo į veidą, eik, sako mano širdis, jo veido ieškok ir taip toliau. Visos šios citatos daugiausiai iš Psalmyno ir aiškiai apie tą ilgesį matyti. Vis vienas Senojo testamento įsakymas yra klausyk Izraelį. Vis viena tai yra klausyti, o matyti, ateikite ir pamatysite, tai jau yra Naujojo testamento palaiminimas.
Ar galima sakyti, kad būtent Jėzus Kristus savo įsikūnijimu ir sulaužo tą Senojo testamento nuorodą, kurią vat ką tik citavai, kad nesidirbinsi jokio atvaizdo, kada Dievas tampa regimas, tarsi tai nebegalioja, kas buvo pasakyta Senajame testamente, kad jo vaizduoti negalima?
Čia iš tiesų yra pagrindinis argumentas ir manau galėtume tikrai šiandien jam daugiau skirti laiko apie įsikūnijimo slėpinį ir jo vaidmenį krikščioniškoje atvaizdo istorijoje.
Įdomu dar ir tai, kad Jėzus yra vadinamas neįsikūnijusio Dievo veidu, bet įsikūnijusio žodžiu. Kaip Sigutė, kai sakė, klausyk Izraelį, reiškia šeima Izraelį, reiškia tas Dievo kreipinys į savo tautą, tai yra žodis, pasakytas žodis. O Izraelio atsakas yra klausimas. Klausyk Izraelį ir Izraelis klauso. Ir mes nematome jokio atvaizdo. Ir Jėzus toliau tęsia tą biblinę tradiciją ir būtent tas klausyk Izraelį, tas Dievo žodis, ypač Jono Evangelijoje labiausiai šitą aspektą akcentuoja, kad pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo pas Dievą ir tas žodis buvo Dievas. Reiškia, vėl mes esame klausimo, garso, balso plotmėje. Tačiau ta visa situacija būtent ir keičiasi tuo, kad tas žodis, Dievo tėvų ištartas žodis, Jėzus Kristus, jis tampa kūnu ir kas sako kūnu, sako formą taip pat. Reiškia, jį galime kažkaip tai apiformint, ar apibrėžt.
Nors ir kaip atrodytų toks tikrai išskirtinis, pats svarbiausias Dievo apsireiškimo istorijoje, įsikūnijimo faktas, slėpinys, dogma, kaip mes ją bepavadintume, vis viena 2000 metų krikščionybės istorija lydi įvairiausios irgi diskusijos su tuo, kokiu būdu galima tą kūną vaizduoti. Matom, kas mokykloje mokėmės meno istoriją, įvairiausius stilius, epochas, stilistinius izmus. Visa tai yra ne šiaip kažkokia meninė kūryba, meninė produkcija, bet visą laiką tas atvaizdo, kokie jie bebūtų, kokie epochoje jie begimtų, jie vis tiek visą laiką siejasi, bent jau iki prancūzų revoliucijos, su bažnyčios gyvenimo, su kristologinėmis diskusijomis, su atvaizdo, gerai galima sakyti ir katechetiniam, didaktiniam, įvairiausiam prasmėm, bet visą laiką vis viena yra kažkur giliai, giliai tos šaknis, kurios pirmiausia yra tikėjimo dalykai, su tikėjimo dalykai susiję, ir tada kažkokie vaisiai. Kartais tie vaisiai sodrus, spalvingi, turiningi, kitoje epochoje nususia, blankus, sustabarėja ir taip toliau. Taip kad 2000 metų tų paieškų, kaip išganimo centre parodyti kūnišką į Dievo atvaizdą ir yra krikščioniškosios tradicijos tikrai tas turtingumas ir grožis. Kaip minėjau, jeigu mes tikrai studijuotume ir mūsų kitus monoteistus, na, sakysim, brolius, musulmonus ir žydus, taip pat rastume įvairiausių įdomiausių dalykų, tiek su šrifto, nežinau, ornamento, aišku, istorija pirmiausia, bet taip pat ir su figuratyvinio meno istorija. Bet jis viena pats jau tas vandenynas, pats įdomumas slypi šitame apie įsikūnijimo slėpinį, besisupančiame, tyvuliuojančiame šitame visame atvaizdų lobyne. Krikščionybė, nepaisant štai tokio visuotino, na, dėkingumo ir džiaugsmo, kad Dievas tapo Jėzumi Kristumi ir atpirko ir išgelbėjo žmoniją ir trečią dieną prisikėlė ir įžengė į dangų, vis viena ir krikščionių bažnyčia lydėjo įvairiausios polemikos, įvairiausi nesutarimai, kontroversijos. Jas gerbiami klausytojai tikrai galėjo išgirsti, kai kalbėjome apie švenčiausios trejybės atvaizdą. Čia tik tai norėčiau dvi tokias išryškinti pačias giliausias, tokias, sakytume, ar žaizdas, ar istorijos lūžius. Tai pirmiausia yra ikonoklastinės tos kovos dėl atvaizdų, būti jiems ar nebūti. Ir ikonoklastinių kovų pasiekmė būtų rytų bažnyčios ir Romos popiežių toks tikrai nutolimas, pasibaigęs ir visiškai rytų ir vakarų bažnyčios skilimu. O antroji įvyko reformacijos metu, jau vakarų regione, tai 16 amžius reformacijos metu ir iki šiol skyrė vakarų krikščionis. Aišku, klausimas atvaizdų kulto klausimų buvo tik tai vienas iš nedaugelio ir galbūt net antraeilis ginčiuose reformos metu, bet vis viena jis yra tikrai jaučiamas. Tai jau čia daugiau apie tą atvaizdo naudingumą, apie tai ar tai neprimityvu, ar kaip Dievas Jėzus gyvas, kaip jį galima išreikšti, gal ne tik atvaizdų pavydo ir taip toliau.
Dabar turbūt kiltų klausimas, na, jeigu mes vis dėlto steptelėjom ties to ikonoklastiniu periodu, kas iššaukė tą tokią reakciją, kad vis dėlto prieš tą atvaizdą buvo tarsi sukilta?
Paprastai tariant, nurodomos trys tokios svarbios, plačios priežastys. Buvo minėta jau ir anksčiau, konstatuot galime etapus. Maždaug trys krikščionių kartos iki 230 metų pragyvena be atvaizdų, figuratyvinių ypač turiu omeny. Tada apie 230 metus tie atvaizdai tikrai atsiranda, būtent čia susijęjau su tom kristologiniam diskusijom, Nikėjos pirmasis susirinkimas, tai dogmos šito glūdinimo apie įsikūnijimą. Tada savo atrodytų, nas klesti, žydi, tas aukštasis, gražusis Bizantijos vadinamasis periodas, meno istorikų terminais kalbant, atrodytų tik tai jam ir toliau gyventi ir klestėti. Na ir štai 630 metais Bizantijos imperatorius Leonas III išleidžia dekretą ir demonstratyviai pats nudaužo savo rūmo vartus puošusi Kristaus atvaizdą, tuo pradėdamas tas jau visas ikonoklastinės kovas. Tai čia būtų trys tokios priežastys, tai pirmiausia taip teologinės, vis dėlto manoma, kad tas atvaizdų gerbimas, ikonų galba jau galiu vartoti terminą, ikonų gerbimas vis tiek patirdavo tokių, turbūt išsigimimų galima būtų sakyti, kad galbūt tikrai tas atvaizdas būdavo jau kaip ir sutapatinamas, na kaip ir tapdavo tokiais kaip stabmeldystės apsireiškimais ir galėjo kai kuriuos griežtesnius teologus tikrai pradėti piktinti tos maldingumo, pamaldumo formos ir apraiškos prie konkrečių šventų paveikslų.
Ir labiau, kad būtų galima priminti ir kitą svarbų elementą susijusi su tuo teologiniu argumentu, būtent pačių ikonų atsiradimas. Ir buvo tam tikra dalis ikonų, kurios buvo vadinamos, nebepamenu dabar techninių
terminų. Nežmogaus rankomis sukurtas.
Nežmogaus ranko akiropoje tos ar kažkaip panašiai graikiškai. Reiškia, kurios nežinia iš kur yra atsiradusios. Jos atsiradusios labai paprastai yra. Tiesiog buvo nutapytos arba parašytos, tačiau tai įvyko labai seniai ir nuo neatmenamų laikų. Ir reiškia, tos nežmogaus rankų darbo sukurtos ikonos jau buvo įvardintos kaip po tokios ir jos turėjo labai išskirtinį statusą Bizantijoje ir ypač žmonių pamaldume. Ir nuo to išskirtinio statuso iki stabmeldystės yra vienas nedidelis žingsnelis, kuris dažnai būdavo peržengiamas. Ir būtent daugelis mąstytojų, teologų į tai ir atkreipė dėmesį.
Bet pagrindinis tas, vis tiek taip žiūrint statistiškai, tas jau nerukatvornai, ne žmogaus rankomis sukurtų ikonų, jų atsiradimas, jų gimimas, tai ir yra ikonoklastijos kontekste, kada ikonų garbintojams, ikonodulams, na, labai reikalingas, labai yra svarbus tas stebuklinė atvaizdo prigimtis ir jiems diskutuojant su priešininkais, su ikonoklastais, būtina reikalinga, čia reiškia, nu, tikrai vakarietiškam racionalizmui šiandieną yra nesuvokiama, bet tas atvaizdo stebuklinė prigimtis, atvaizdo kaip sakramentalijos suvokimas, kad nuo pačios materijos persunktos, ten absorbavusios dieviškumą ir taip toliau ir taip toliau, visas tas tebegyva netgi iki dabar ortodoksų tradicijoje. Aš čia taip nenorėčiau, nu, kaip sakyt, nurašyti tų nežmogaus rankomis gimusių atvaizdų, vien tik tai, kad jie kėlė tą tokį pavojų tai pačiai doktrinai ir ypač tas susikirtimui su atvaizdų gaminimo klausimu Senajame testamente. Kitos dvi labai svarbios priežastys, kurios vat paaiškins turbūt ir tą ikonoklastų, na, tokį aktyvumą ir tikrai piktinimasi atvaizdų įvairiausiom ten formom gerbimo, jų ten nešimų procesijoje, sodinimų į sostus, smilkimų, plovimų ir taip toliau. Tai tikrai yra tai, kad mes 7 amžiaus toji pradžia, tai yra, kuomet labai gaivališkai, greitai ir tiesiog spontaniškai plinta islamas. Ir po Mahometo mirties islamo ekspansija buvo tokia aktyvi ir tokia gyva į pas pačias tikriausias, tradiciškai seniausias krikščioniškas rytų krikščionybės žemės, plus dar čia pat ir judaizmas, kad tikrai manoma, jog Leonas III, kuris buvo, na, gyvas ir toks ambicingas politikas, jam galbūt netgi atrodė, kad kokia čia dabar kliūtis, visi mes monoteistai, čia šitie vat atvaizdumė čia prisidarė. Ta politinė priežastis, galbūt tokia utopinis, toks troškimas, vėl taip kažkaip suituokti, apjungti ir išlaikyti vieningą imperiją, kurioje jau gyvavo drąsiai visos trys monoteistinės religijos, pašalinus ikonų gerbimą, vat kaip tokia akivaizdžia, matomiausia kliūti, galbūt padėtų išlaikyti imperijos vientisumą. Ir trečioji priežastis tai yra socialinė arba galbūt vidinis bažnyčios gyvenimas, kas yra tikrai visiems gal žinomas ir jaučiamas dalykas, tai kas yra ikonų tapytojas. Ikonų tapytojas tai yra teologas vienuolis. Būtinai iki netolimų laikų taip turėjo būti ir taip dažniausiai dar ir yra senose kraštuose ta tradicija išlaikusiu. Ir tada, kas yra, kur ikonos tapomos, kur jos kūriamos, taip tai yra bevardžiai, nepasirašantis daugiausio atveju autoriai. Bet vienuolynai, tie ikonų kūrėjai, gamintojai, vienuolynai, centrai įgyja nepaprastai didelį svorį kaip dvasinio centro, kaip autoriteto, kuris tikrai galėjo nepatikti, na, vyskupui, kuris Bizantijoje dažnai yra ir valdovas, ir pasaulietinis valdovas. Galbūt netgi ir materialinės priežastys plaukia, na, vienuolynai gerai uždirba, klesti, gyvuoja, pas juos plūsta piligrimai, gerbia ikonas. Kadangi nieks neturi vieno aiškaus atsakymo, kodėl Leonas III išleido tą dekretą ir plus, kaip minėjau, taip akivaizdžiai pats imperatorius užsiropštęs, kaip sakoma, kažkaip nepatogiai nudaužė tą Kristaus atvaizdą. Ir žinoma, paskui daugiausiai diskutuojama apie teologinius klausimus, kaip ta įsikūnijimo doktrina, kaip jinai čia tiek padeda kovojantiems už atvaizdus, tiek padeda kovojantiems prieš atvaizdus. Bet manau, tas kontekstas visada svarbu žinoti.
Ar iš to meto bažnyčių iš tikrųjų, na, atvaizdai ir buvo išvietyti, ar vis dėlto buvo tie šalininkai atvaizdus gerbę, kurie išlaikė tą tradiciją ir toliau?
Tai buvo kelis šimtus metų trukęs krūvinas, tikrai tikriausias pilietinis karas, ir ikonų yra išlikę iki ikonoklastinio periodo, tai yra na, iki 7 amžiaus Marijos ikonų 5, Kristaus berods 3. Žodžiu, neišlikė nieko. Vienas, sakytume, toks inkliuzas ir be galo nuostabus toks, na, kristologinis vadinamas ciklas, apie kurį keletą kartų kalbėjome praėjusiose laidose, yra Ravenoje, dabartinėje Italijoje, nu, nes, kaip sakyti, tai nėra tikra Bizantija, bet iš Konstantinopolio meistrai atvykę 5-6 ten sukūrė labai, labai tokių tikrai teologiškai stiprių atvaizdų ir juos šiandieną mes galime išvysti, tai irgi toks kaip vienas iš tokių stebuklų, kad išliko, kad išsaugota. Bet jau kalbant apie tos pamaldumui skirtus atvaizdus, būtent ikonas, na, prieš freskas juk mažai kas klaupėsi, meldžiasi, žvakės dega, ar prieš mozaikas. Tai tu yra, kaip minėjau, tik tai ant vienos ir kitos rankos pirštų suskaičiuoti.
Ir jos turbūt yra Šventos Kotrynos vienuolynė Sinajuje.
Taip, Jėzaus garsiausia šita ikona, dėlai, nesumačias dėja jos originalą.
Ir šitas Šventos Kotrynos vienuolynas Sinajuje išvengė ikonoklazmo dėl labai paprastos priežasties, nes jis buvo jau islamo žemėse.
Tai paradoksas, tikrai paradoksas, kur vėliau atrodytų jau žiūrint į dabartinės na, Turkijos teritoriją, kur ir buvo, kur ir plakė Bizantijos imperijos širdis, tai tikrai atrodo vėliau jau ten 12 ir vėlesniuose amžiuose turkai seldžiukai ir kiti jau naikino labai atvaizdus tos krikščioniškus kaip stabus. Bet to tarpu tikrai su Sinajaus Kotrynos vienuolyno ta senaja gražia ikona yra taip. Ir tas ryšku, labai ryšku apie reformaciją taip negalėtume gal pasakyti, bet jau turim taip pat graviūrų, dokumentų liudijančių, kad tikrai nusąmoningi ir apsisprendę reformatai pasipiktinę tikrai tokių katalikų bažnyčios nuopolių, humanistinės tos visos kultūros, tokiu nusisukimu nuo Dievo ir atsisukimu į žmogų, kaip sako tie jau griežtieji reformatai. Tai rodo irgi tos graviūros, na, kaip iš bažnyčių lupamos skulptūros atvaizdai dėdami, kūrenami, kraunami į laužus. Bet sakau, čia nereikia suvokti tiek tos 300 metų trūkusios ikonoklastijos, tiek ta kaip kažkokio vien tik tai tokio vandalizmo. Bet tai yra iš tikrųjų kovos, kurios liečia pačią krikščionybės esmę, pačią širdį. Žodžiu, Dievo galėjimą ir negalėjimą, jo dieviškumo parodyti, pavaizduoti, apibrėžti spalvomis, vaizdais, figūromis.
Šalia ikonoklastų mes vis girdim terminą ikonodulai, tie, kurie garbino ikonas. Ar iš tiesų tas judėjimas vyko lygiai grečiai su tuo, ką mes vadiname tų ikonų naikinimu?
Tas lygiai grečiai, tai yra karas, na, kaip sakyti, toks dėl atvaizdų. Ikonodulai yra tie, kurie norėtų juos tapyti ir gerbti ir supranta kaip įsikūnijusio Kristaus priminimą ir ikonoklastai, kurie teigia, kad tai yra grubiai taip tariant stabo stabmeldystės išraiška.
Ir iš tiesų mes tradiciškai kalbam apie ikonoklazmą, pabrėždami tarsi tokį tą negatyvų aspektą ar panašiai ir panašiai. Tačiau teisingiausia galbūt būtų kalbėti apie ikonomachiją. Vieni kalba apie ikonomachijos sąjūdį vykusi, ikonomachijos kovas, visa tai, kas susiję su ikonų darimu, su atvaizdais. Ir šiame sąjūdyje reikia išskirti ikonoklastus ir ikonodulius, kurie dar turės ir kitų terminų. Bet dvi pagrindinės tos dalys niekada nebuvo taip, kad būtų vien ikonoduliai, paskui ikonoklastai, paskui vėl ikonoduliai. Ir todėl būtų teisingiau kalbėti apie visą tą ikonomachijos sąjūdį, nes ir garbinimas, ir daužimas vyksta kartu, nes ginčiai vyksta kartu. Yra sprendžiama, yra ieškoma būdų, o kartais atsako priemonės, nieko bendro net su teologija neturi, bet turi bendro su tiesiog fizinė jėga ar panašiai ir panašiai. Net ir rankų kapojimas, ir liežuvio ištraukimas ir panašiai, ir vieni kitų atžvilgių. Pavyzdžiui, prisiminkime ir Maksimą išpažinėję, taip pat irgi, kuriam teko daug iškęsti dėl savo atsidavimo ikonom. Ir pavyzdžių tikrai galima surinkti labai daug.
O koks bažnyčios dokumentas, nutarimas ar kažkokia teologinė diskusija, na, padėjo tašką šitam?
Teoriškai padėjo Nikėjos antrasis susirinkimas 787 metais, kuris pabrėžė kelis punktus, kurie yra tokie labai svarbus. Pirmiausia, pabrėžė, kad atvaizdas priklauso bažnyčios tradicijai. Antras, kad jie patvirtina atvaizdai ikonos tikrą ir nefantastinį Dievo žodžio įsikūnyjimą. Kryžiaus Jėzaus Kristaus, Dievo gimdytojos ir šventųjų atvaizdai turi būti gerbiami, išstatomi viešai ir tas jų gerbimas reikalingas. Žodžiu, svarbus va čia labai yra momentas. Ne tuos atvaizdus gerbti, bet tiems, kas juose vaizduojami. Žodžiu, Dievo motina tai yra ne ta ikona, ne lentelė, ne dažai, ne spalvos, bet kaip tiltas priminimas, kad yra na, prototipai tikrieji, kurie čia yra jų tarsi kaip atspindys, kaip veidrodis tos ikonos. Na ir paskutinis punktas Nikėjos antrajame susirinkime, žodžiu, pasmerkėm tuos, kurie nepripažįsta bažnyčios tradicijos kurti atvaizdus.
Pokalbė apie kovas dėl Dievo vaizdavimo bažnyčioje tęsime kitoje laidoje. Sudieu.
Laida Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Brangus Marijos radio klausytojai, Kristaus tikintieji. Lietuvoje vykstanti tikėjimo metų adoracija, inicijuota Lietuvos viskupų konferencijos, šiuo metu vyksta Šiaulių Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Ji tęsis iki rytojaus 8 valandos ryto. Tada švenčiausiojo sakramento adoracija prasidės Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčioje. Eikime garbinti Dievą. Būkime viešpaties artumoje, dvasinėje aukštumoje. Thank you.
Tai tiesiog stebuklas, tiesiog malonė.
Keli paukštį į mėlyną dangų ir praveri žiedus gėlių. Iš tavo malonės dvelkia vėjas ir plaukia žuvys jūra gelmių. Iš tavo malonės Jėzus atėjo iš tavo malonės, jis kentėjo iš tavo malonės, Jėzus kalbėjo iš tavo malonės, sugrįžt pažadėjo. Praveri širdis ir kūdikių lūpas ir pašauki būti iš nebūties. Iš tavo malonės teka upės ir spindi žvaigždės tamsoje erdvių. Iš tavo malonės Jėzus atėjo iš tavo malonės, jis kentėjo iš tavo malonės, Jėzus kalbėjo iš tavo malonės, sugrįžt pažadėjo iš tavo malonės, Jėzus atėjo iš tavo malonės, jis kentėjo iš tavo malonės, Jėzus kalbėjo iš tavo malonės, sugrįžt pažadėjo.
Grįžtų vėl pas savo tėvą. Thank you. Netrukus draugės su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.